Исәнмесез, хош килдегез.
Исәнмесез, Татарстан радиосын тыңлаучы дусларыбыз.
Исәнмесез.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз һәм бик тә матур сәбәп уңайыннан җыелдык. Чираттагы премьера якынлаша.
Әйе, бездә премьера якынлаша. Шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Роберт Миңнуллинның якты истәлегенә багышлап гомер моңы спектаклен тәкъдим итәбез.
Шуны да әйтеп үтәсем килә, спектакль булдыру идеясының авторы һәм проектны оештыручы Бәхетле тарихлар хәйрия фонды. Әлеге проект гаилә милли проектының гаилә кыйммәтләре һәм мәдәният инфраструктурасы федераль проекты кысаларында Россия мәдәният фонды оешмасы биргән гранттан файдаланып гамәлгә ашырыла.
Бигрәк катлаулы икән.
Нәрсә әйтәсем килә? 30-31 октябрьдә 18 сәгать 30 минутта инде безнең Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында «Гомер» моңы спектакленең премьерасы була. Илдарга Таулин куелышындагы спектакль шагыйрь һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллинның тормышына һәм иҗат юлына багышлана. Спектакльнең жанры моң дип атала.
Бик тә үзенчәлекле име, андый жанр гадәттә безнең инде теориядә юк ул.
Әйе, чыннан да. Безнең спектакльдә шундыйрак булыр дип өметләнәбез, чөнки моңның бит инде тәрҗемәсе дә юк, аңлатмасы да юк. Тамашачы һәр кеше үзенә үзенең моңын табыр дип уйлыйбыз.
Һәм моң дигәч, әлбәттә, иң беренче чиратта күз алдына җырлар килә инде. Роберт Миңнуллин шигырьләренә язылган җырлар, алар барысы да моңлы җырлар. Җырлар булачакмы спектакльдә чынлап та?
Җырлар да булачак, шигырьләр дә булачак. Мин инде спектакльнең жанры моң дип билгеләнде. Сценарий авторлары белән таныштырып китәсем килә. Ул Булат Минкин, Айгөл Минкина һәм Таңсылу Сабирова, ул инде безнең Роберт абыйның кызы. Без инде билгеләп куйдык яшьлектә 12 плюска. Нәрсә әйтәсем килә менә? Кайда татар, кайда башкорт яши? Роберт абыйны белмәгән кешеләр юктыр. Ул инде шагыйр, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе дә бит әле безнең Роберт абыйбыз. Әле Роберт абый бит ул минем Илеш районыннан чыккан, якташым да бит ул минем. Шуны да әйтеп китәсем килә, соңгырак мин Роберт абый миңа багышлап язган шигырен дә укып китәсем килә.
Әлбәттә, менә мин инде әңгәмәне шул якка борып җибәрәсе килгән иде, чынлап та, Хәлидә апа, сез инде якташлар аның белән. Ә менә шәхсән үзе белән аралашканыгыз бар идеме? Нинди хатирәләр калдырып китте Роберт абый?
Дөресрәк әйткәндә, мин инде 1989 елны килгәч Казанга Роберт абыйны белә идем. Әмма миндә теге ялшанлык булгандыр инде ул вакытларда. Аның янына барып сөйләшергә ничектер базмадым мин инде. Оңайсызландым. Берсендә дә аның юбилеендә эшләргә дә туры килде. Аның янына барыбер бармадым. Сәхнә артында аның юбилеендә эшләп йөрдем, әмма аның янына барырга уңайсызландым. Ә менә инде 50 яшьлек юбилеемдә мин аны чакырган идем юбилейга. Ул миңа шалтыратып әйтте, килә алмыйм, ниндидер аның дәүләт эшләре күп бит инде. И ул миңа үзенең кичкенә генә бүләген җибәргән иде. Ул «Газиз якташларыма» дип аталган китап иде. Менә шул шигырьне укып китәсем килә. Ни өчен? Аның историясы бик шундый кызыклы. Роберт абыйның менә шушы китабыннан миңа шундый роль бирделәр. Сәхип Җамал Волжскийны курыктым. Ул бит инде шундый зур шәхеснең уйнавы уңайсызландыра бит инде, әйме? И Роберт абыйның китабын шулай беләм инде биргәнен. И төшемә керде Роберт абый. Безнең авылда, әтәйдә, безнең өйгә кергәндә ишек төбендә басып тора китапны менә шулай ачкан зәңгәр костюмнан. Шуннан иремә тордым да әйтәм, Ринат, әйтәм, Роберт абый төшемә керде. Син ди, кара әле ди, ул бит сиңа китап бүләк иткән иде. Китапны беләсез бит инде, иң беренче бите ачылмый торган аның бер бите бар, ак бите.
Әйе.
Менә шуны ачтым, беләсезме, шунда ул миңа шундый матур шигырьләр язган булган. Хөрмәтле якташым Халидәгә, юбилей белән котлап. Кайшандыр бер театрда килеп күрешкән идең. Мин бит Әтәйдә туган кыз, мин бит Илештән дидең. Илештән генә чыга шул безнең кебек затлылар, ә затлылар мактауларга һәм хөрмәткә хаклылар. Уйна да уйна әле син, Эшлә дә эшлә әле. Сиңа сәхнә бик килешә. Сәхнәдән төшмә әле дип, менә шундый матур шигырен миңа Роберт абый үзенең имзалары белән калдырып киткән булган инде ул үзен күрмәде, менә шулай иттереп миңа китереп бирделәр шушы китапны.
Һәм инде менә
этергеш булды.
Әйе, этергеш булган шушы юбилейда зур рольне башкарып чыгырга ул яратып туялмадым, әйе, хафу.
Яратып туялмадым дигән спектакль иде ул. Ни өчен мин аны бик яратып искә алам, чөнки ул миңа шушы Сәхип Җәмәл Волжскийны соңгы көннәрен уйнар өчен чыннан да зур этергеш булды Роберт абыйны.
Ниндидер бер ни булган инде бу сезгә? Могҗиза.
Могҗиза булды.
Дисендә була.
Әле мин әле Клара апаны күргәч, Клара апага да шулай сөйләгәнем. Әйе, аның зәңгәр костюмы бар иде. Менә шулай итеп аның янына барып, сөйләшеп йөрүгән мин ничектер әзрәк уңайсызландым. Ул бит инде зур кеше.
Ә менә инсаф өчен Роберт Миннуллин ул кем бүгенге көндә? Әлбәттә инде ул безнең арабызда юк. Ләкин шулай да, бәлки ниндидер шигыре булса да, күңелене ничектер тигәндер һәм истә калгандыр.
Әлбәттә без аны мәктәп чорыннан ук беләбез, ләкин моңа кадәр аның кадәр Роберт Миннуллинның тормышы, иҗат юлы турында аны хәтлек төшенгәнем юк иде. Ләкин инде спектакльне ясый башлагач, әзерли башлагач, без тулысынча Роберт Миннуллинның тормыш юлына төшендек, бөтен кызыклы фактларын тормышыннан эзләдек һәм әлбәттә хәзер мин Роберт Миннуллинны үземә бүтән яктан, төрле яклардан ачтым дип әйтәсем килә.
Менә бит инде мондый спектакльдә Роберт Миннуллинның образыннан башка беренчектә булмый, әйме? Менә бу образны кем башкарачак сәхнәдә? Синме, Инсаф?
Юк. Роберт Миннуллинның образын безнең яшь актерыбыз Айрат Шамс башкарачак.
Бик тә үзенчәлекле кеше тапкансыз, чөнки ул үзе дә шигырьләр яза, Айрат әйме? Һәм үзе дә шагыйрҗанлы кеше. Ә менә синең ролең, үз ролең нинди?
Бер эпизодта мин Роберт Миннуллинның энесен Римне уйныйм, ә күп очракта инде без спектакль дәверендә Роберт Миннуллинның илһамчыларын уйныйбыз.
Менә син үзебез өчен ачтык дидең, әйме? Шундый сүз яңгырады. Ә менә син аны кайсы яктан ничек итеп баштың? Нинди кызыклы фактларын җиткерә аласың?
Тормышы авыр икәнлеген ачтым. Бер кызыклы факт ачтым. Ул кичкенә чагында обзарын яндырган икән.
Балачак шуклыгы, әйме?
Балачак шуклыгын ачтым. Менә миңа шоккаттырды ул факт. Ул кичкенә чагында әти-әниләрнең әйе йортларының обзарын яндырган бала дип үзенең хатирәләрендә язган ул.
Димәк инде спектакльдә менә нәкъ менә үзенең хатирәләренә, үзенең шигырьләренә үрелеп бара торгандыр, әйме?
Әйе, безнең пьеса классик түгел. Ул яңа формада язылган дисәң дә була, стандарт формада түгел. Анда ул күбесенчә шигъри пьеса.
Әйе,
ул 12 өзектән тора һәм һәрберсе Роберт Миннуллинның ниндидер тормыш дәверләрен күрсәтә.
Менә Халида апа, сез инде бик матур иттереп әлеге шигырьне укыдыгыз, әйме? Сез гомумән нәфис сүзнең нәрсә икәнен белә торган шәхес, белә торган кеше һәм менә бүгенге яшьләр дә менә шушы сүз тәмен аңлаучылар бармы театрда һәм ул шигырьләрне җиткерә алырлык кешеләр бармы яшьләр?
Бар, нишләп булмасын, алар мин яшьләргә шаккатам. Шул тиклем аларда кайсысының да карама шигырьләр дә язалар алар, әйме? Сценарийлар да язып утыралар. Аларга язып бирәләр шигырь юлларын, әйме? Алар композитор шул шигырь юлларына музыка яза да, алар шунда ук уйнап та бирәләр. Алар да бик күп бездә Шамыста яза, Альбина да яза, шигырьләр күп бездә язучылар. Булат та яза безнең бик талантлы яшьләребез.
Һәм инде Халида апа кебек сәхнә осталары янында уйнау да сезнең өчен бер мәктәп тирәме?
Әлбәттә, ул безнең өчен шатлык, Халида апа. Халидападан әйбәтерек кеше юктыр миңа калса театрда. Аның белән эшләү шундый рәхәт белсәгез иде.
Илдар Гатауллин турында, режиссер турында, әйме, гомумән аның куйган спектакльләре инде шулай ук Кариф театрында бар, берничә җыелды. Аның белән эшләү ничек сезгә? Үзегезнең коллегагыз бер карасаң, үзегезнең арагыздан чыккан.
Мин гомумән яшьләр белән эшләргә яратам. Үзе безнең Ренат Айыпов белән дә эшләргә яратам, килгән режиссерлар белән дә эшләргә яратам. Менә беренче тапкыр мин Илдар Гатауллин белән эшли башладым. Ул шул тиклем теге тирәнтен аңлата. Беләсең кебек тә инде. Барыбер инде яшьләргә дә әйтәм, аны бүлдермәгез. Ул режиссер, яшь булса да ул бик тирән уйлап, кайшагында карап торам мин аны. Ул йөргәндә дә менә шушы спектакльне уйлап йөри ул. Аңа барып эндерсәң дә ул бәлкем ишетмәскә дә. может. Әр хәлдә ул бөтен җаны тәне белән хәзерге вакытта менә шушы гомер моңы дигән спектакль белән яши. Без дә шуның белән яшибез. Мин әнисен уйныйм. Гөлҗәүһәр апайны, Робертның әнисен уйныйм. Бер генә роль башкармыйбыз без. Бер рольдән чыгабыз да, киемләрне генә алыштырабыз да, икенче рольгә күчәбез. Менә шулай иттереп ул шундый яшьләрчә бара. Менә мин яшьләр белән эшләүмә бик шатмын.
Бу инде артистлар җитмәгәннән шулаймы театрда бер рольдән икенчесенә күчү?
Юк, куелышы ана шундый. Куелышы ул бит шигъри формада бара.
Әйе.
Гөлҗәүһәр апаны уйныйсыз, тагын кемне башкарачаксыз кайда апа?
Мин анда
аның илһамчылары.
Илһамчыларында уйныйм.
Авыл халкында уйныйбыз
без. Әйе. Әнисенең өлкән яшендә уйныйм, яр чагында уйныйм менә шулай. Киемдәрне генә алыштырабыз диге. Полностью алыштырмыйбыз инде анда без. Яулык кына бәйлим дә, мәсәлән, мин чыгам инде әнисе булып. Секрет булып кына әйтәм, анда безнең әле кичкенә Робертыбыз да булачак.
Менә бит әле ничек.
Күрер. Кичкенә генә серне ачтык сезгә.
Күрергә теләсәләр, димәк, 30-31 көнне Кариф театрына килә алалар.
Әйе, әлбәттә. Без
килсеннәр дә.
Әлбәттә, без аларны көтеп калабыз.
Һәм инде менә әнисе дигәннән, ул бит инде әнисенә шул хәтлек бирелгән кеше малай булган әйме, әниләргә багышлап күпме җырлар иҗат иткән, әнкәй безнесеннән алып кайткан, әнкәй, әнкәйнең акшәшләре, әйме, күпме җырлар язган, ни өчен ул шулай әнисенә бирелгән булды икән?
Ул бит инде беренче бала һәр вакытта да әнисе янында, әнисенең
илһамчы,
җылы кочагында. Менә күңелем тула минем әнисе турында сөйли башлыйлар, аның һәр бер шигырендә Роберт абыйның әнисенең җылысы. Әнисе аның илһамчы булып торган кебек, менә һәр бер шигырендә аның әнисе сурәтләнә кебек. Менә әниләргә багышлаган җырларында Роберт абый Миңнуллинның, әйме, ул әнисен шул тиклем күтәргән, бөтен әнигә багышланган шигырьләр дә, җырлар да ул үзенең әнисенә багышланган. Әнисен искә алып, әнисе өчен язылган ул. Әнисе аның илһам бирүче булган. Илһам нидән башлана? Балаша хатирәләреннән, мәктәп бакчасыннан, беренче мәхәббәт тарихыннан, ә бәлки ул дөньяның бардык матур якларын гына күрә белүче күңелдәге сабый баланың ихлас хыялларыннан, самими теләкләреннән башлангандыр менә мин уйлыйм. Ул бит инде әнисе янында үскәч инде менә шулай итеп ул әнисе илһамчысы дип әйтәсем килә минем.
Җырларны кемнәр башкарачак соң? Һәм бу җырларны башкарырлык артистлар бармы безнең Кариф театрында?
Җырларны барыбыз да бергә башкарачакбыз. Бөтен серен ачып бетермим, шуңа күрә 30-31 октябрь көнне сезне көтеп калабыз. Килеп спектакльне карагач аңларсыз.
Бәлки әлеге җырларга кушылып та җырлап утыручылар булыр.
Шыннан да без бик шат булачакбыз алай булса. Тамашачының йөрәгенә үтеп керсә бу җырлар, без әлбәттә бик шат булачакбыз. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, 30-31 октябрь 18:30 без сезне Габдулла Кариев исемендәге Дәүләт яшь тамашачы театрында көтеп калабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студия безнең кунаклары Кариф театрыннан Татарстанның халык артисты Халида Сыңгатуллина һәм яшь актер Инсаф Халяуддинов. Кариф театрында тормыш һәр вакыт кайный, чөнки алар яшьләр, анда һәр вакыт дәрт, һәм менә аларның чираттагы җиңүләре дә билгеле булды күптән түгел генә.
Без Колынсак дип аталган беренче халыкара театраль фестивальда балалар өчен ясалган театраль фестивальдә 2 номинациядә җиңү яуладык.
Башкортстанда булды.
Әйе, бу безнең Уфа шәһәрендә булды. Беренчесе ул лучшая постановка сценических боев номинациясендә без җиңү яуладык, һәм әлбәттә инде иң яхшы ират ролендә Булат Гатауллин безнең куркак роле өчен номинацияне җиңде, диплом алды.
Бу куркак батыр спектакле турында сүз бара.
Әйе.
Режиссеры Илсур Хозакбаев иде. Һәм инде шушындый җиңүләрегез фестивальдә тагын да сезнең исемнәр яңгыравын без әлбәттә көтеп калабыз. Иң мөһиме 30-31 октябрь көнне тамашачыларны театр залларын тутырып килерләр, һәм менә шушы «Гомер моңы» дигән спектакльдә моңланып утырырлар дигән теләктә калабыз. Килүегез өчен, бүгенге әңгәмә өчен бик зур рәхмәт.
Сезгә дә рәхмәт.
Рәхмәт зур итеп.